Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 6. april, ovo su najvažniji naslovi. Učinak Crne Gore u reformi pravosuđa i vladavini prava bit će odlučujući za proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i otvaranje pregovora, saopštili iz kabineta predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa. Uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljače i potpredsjednik opštine Dragan Marović podnijeli ostavke na te funkcije. Japanci uspjeli da zaustave curenje visoko radioaktivne vode iz nuklearke Fukushima, odgođen početak suđenja Berlusconiju za plaćanje seksa sa maloljetnicom. I sadržaja emisije. Dok vlast u Budvi ćuti o ostavkama uhapšenih čelnika, opozicija traži vanredne izbore. Predsjednik Budvanskog odbora Socijalističke narodne partije Miomir Pejović.
Dakle, mi očekujemo od predsjednika skupštine gospodina Ljubanovića da na prvoj narednoj sjednici na kojoj će se konstatovati ostavka predsjednika opštine, da na toj sjednici bude i predlog za skraćenje mandata aktualnom sazivu skupštine opštine i očekujem najskorije vrijeme i dogovor sa ostalim političkim partijama oko datuma izbora.
Osim 7 ključnih uslova koje Crna Gora treba da ispuni kako bi otvorila pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, tu su i ostali izazovi. Kako su saopštili evropski zvaničnici u Podgorici, među izazovima su i oblast poljoprivrede i popis stoke.
Tokom današnje prezentacije rečeno je da je identifikacija i registracija životinja jedna od ključnih aktivnosti za poboljšanje standarda bezbjednosti ishrane kroz sistem kontrole zdravlja životinja i životinskih proizvoda. Predstojeće zvanično evidentiranje koza i ovaca neće međutim značiti da je u Crnoj Gori evidentirana baš sva stoka. Svinje i psi su ostavljeni za narednu fazu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Učinak Crne Gore o reformi pravosuđa i vladavini prava biće odlučujući za pristupanje Evropskoj uniji, saopšteno iz kabineta predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa. Portparol Evropske komisije Michael Karničing ukazao je u oči Barosove posjete Crne Gore u petak da su pravosuđe i vladavina prava srž 7 ključnih prioriteta iz mišljenja komisije i samim tim uslovi za otvaranje pregovora o pristupanju. To je od ključne važnosti. Učinak Crne Gore u ovoj oblasti biće odlučujući ne samo zbog procesa pristupanja, već zbog države, građana i ekonomije, rekao je Karničing agenciji MINA. Akcioni plan za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije jako je ambiciozan, ali je pronađen pravi kompromis između kvaliteta koji se želi ostvariti i potrebe da se ide što je moguće brže, ocijenio je predstavnik Evropske komisije Vasilis Maragos. Maragos, koji je zamjenik šefa jedinice za Crnu Goru i Albaniju u generalnom direktoratu komisije za proširenje, kazao je na otvaranju drugog konsultativnog sastanka predstavnika državnih institucija Crne Gore i Evropske komisije da su zadovoljni kvalitetom dijaloga.
Vi ste započeli jedan vrlo otvoren dijalog sa civilnim društvom, sa političkim partijama također, i veoma je važno da se u tom pravcu nastavi kako bi održili, to jest ostvarili održive rezultate. A ne radi se o tome da želimo da ostvarimo neke rezultate na osnovu kojeg će komisija da da pozitivan predlog Crnoj Gori, to jest koji se odnosi na Crnu Goru kasnije ove godine ili možda kasnije ako se to ne desi ove godine. Ne radi se o tome. Radi se o tome da se ostvare rezultati koji će vam pomoći da ti pregovori budu lakši.
Bio je to Vasilis Maragos, zamjenik šefa jedinice za Crnu Goru i Albaniju u generalnom direktoratu Evropske komisije. Ostale vijesti. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je o trgovini organima na Kosovu progovorila tek kada je shvatila da njenu istragu o tom zločinu niko neće da nastavi, i ocijenila da Eulex nije sposoban da vodi istragu, već da o njoj treba da odluči Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Del Ponte je u intervju u Frankfurtskim vestima rekla da je učinila sve što je mogla i da ta istraga o trgovini organima u slučaju Žuta kuća nije mogla da se nastavi, jer neke svjedoke nije mogla da dovede na saslušanje, a neki su odbijali da budu saslušani.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
NATO je obećao da će učiniti sve da zaštiti stanovništvo Misrate koju su opkolile libijske trupe. Saopštenje je uslijedilo nakon kritike lidera pobunjenika Abdela Fataha Yunisa da Sjevernoatlantska alijansa ne čini ništa dok Gaddafijeve snage 40 dana gađaju taj grad dalekometnom artiljerijom. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé rekao je da je situacija u Misratu neodrživa i da će o tome razgovarati sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogg Rasmussenom. Snage lojalne demokratski izabranom predsjedniku obale Slonovače Alassane Ouattaru zauzele su rezidenciju dosadašnjeg šefa države Lorana Gbagboa koji je izgubio na novembarskim izborima, ali odbija da podnese ostavku. Gbagboa se zabarakadirao u bunkeru rezidencije i dalje pregovara o odlasku s vlasti s Ujedinjenim nacijama i postoji mogućnost da se preda u roku od nekoliko sati. Još jedna vijest, suđenje italijanskom premijeru Silvio Berlusconi optuženom za plaćanje seksualnih usluga maloljetnici i zloupotrebu položaja, a danas je odmah po početku u Milanu odgođeno za 31. maj. U podnesku koji je sudu predstavio jedan od Berlusconijevih advokata, italijanski premijer je rekao da je želio da prisustvuje današnjem ročištu, ali da je spriječen zbog prethodnih obaveza.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon ostavke predsjednika i potpredsjednika opštine Budva Rajka Kuljače i Dragana Marovića, niko od opštinskih rukovodilaca nije danas bio raspoložen za komentar. Opozicija, međutim, očekuje da će se nakon prihvatanja ostavke na narednom zasjedanju Skupštine opštine Budve steći uslovi za raspisivanje vanrednih izbora, jer, kako tvrde, vladajuća koalicija izgubila je kredibilitet ne samo hapšenjem čelnih ljudi grada, već i odgovornošću za najtežu finansijsku situaciju u kojoj se Budva našla posljednje godina. Evo što je u razgovoru sa Jasnom Ukićević kazao predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije Miomir Pejović povodom ostavke čelnih ljudi Budvanske opštine.
Ta odluka je bila i za očekivati. Dakle, nakon podnošenja ostavke predsjednika i potpredsjednika opštine Budva, mi smatramo da su se stvorili svi uslovi, a i to bi nekako bio jedan logičan i najnormalni red događaja da se u našoj opštini raspišu vanredni lokalni izbori. Dakle, mi očekujemo od predsjednika opštine gospodina Ljubanovića da na prvoj narednoj sjednici na kojoj će se konstatovati ostavka predsjednika opštine, da na toj sjednici bude i predlog za skraćenje mandata aktualnom sazivu Skupštine opštine i očekujem najskorije vrijeme i dogovor sa ostalim političkim partijama oko datuma izbora. Da li će to biti prije turističke sezone ili nakon, to bih ostavio kao stvar dogovora.
Da li ćete se zalagati da opozicija ima svog kandidata za novog predsjednika opštine?
Naš stav je da su neophodni vanredni lokalni izbori.
Zašto mislite da su neophodni novi izbori ovog puta? Do jučerašnjeg
što
skupštine opštine je izabran u skupštini, ne neposrednim putem.
Tako je. Mi ne možemo aktualnom sazivu od većine koji sačinjavaju DPS i SDP dozvoliti još jedan takav luksuz da još jedan put biraju predsjednika opštine, jer oni su se naprosto u prethodnom periodu delegitimisali za nešto tako, jer oni na sjednicama skupštine opštine uglavnom ćute i smatramo da postojeći saziv nije u stanju da pođe. I za mnoge odluke za koje su oni glasali, predsjednik i potpredsjednik opštine se nalaze u pritvoru.
Gospodine Pejoviću, sve češće se pominje mogućnost uvođenja prinudne uprave kao izlaska iz teške financijske krize opštine Budva. Što mislite o tome?
Što se tiče prinudne uprave, ona je trebala da bude podan već u opštini Budva, ne samo zbog hapšćenja čelnih ljudi grada, već naprosto zato što opština Budva već u dužan periodu, već više od 2 godine, ne izvršava povjerene obaveze. I ja lično ne očekujem da će vlada Crne Gore uvesti prinudnu upravu zbog toga što uskoro slijedi kongres vladajuće partije i ima sigurno ne bi odgovaralo da u bilo kojoj opštini u vrijeme održavanja kongresa imaju neko vanredno ili prinudno stanje. Tako da, nažalost, i ovoga puta će politika pobijediti nad zakonom, a kao i svaki put cijenu te pogrešne politike DPS-a će platiti građani.
Bio je to predsjednik opštinskog odbora SMP-a Budva Mimir Pejović sa kojim je razgovarala koleginica Jasna Vukićević. Do daljnjeg, Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode neće tražiti informacije nadležnih institucija o slučaju navodnog zlostavljanja djevojčice u dječjem domu Mladost u Bijeloj. To su većinom glasova odlučili predstavnici vladajuće većine u Odboru za ljudska prava, čime su odbacili prijedlog Socijalističke narodne partije da se odboru dostave informacije o tom slučaju. Slušamo Srđana Jankovića.
Zahtjev Socijalističke narodne partije je bio da se Odboru za ljudska prava dostave sve informacije vezane za slučaj navodnog zlostavljanja djevojčica u domu u Bijeloj. Prema obrazloženju Snežane Jonice, članice odbora iz SMP-a, ta partija je odustala od kontrolnog saslušanja ministra Suada Numanovića da se inicijativa ne bi shvatila politikanskom, već je SMP tražila donošenje odluke da nadležne institucije podnesu izvještaj odboru.
Smatramo da Odbor za ljudska prava i slobode pripada, da ovakve informacije traži i da upravo na ovom mjestu treba da ih razmotrimo. U našem predlogu za dopunu dnevnog reda također stoji u obrazloženju sljedeće. Mi smatramo da informacije koje nadležni organi po ovom našem zahtjevu dostave Odboru za ljudska prava ne treba da budu dostupne javnosti zbog zaštite ličnih podataka djece o kojoj se radi u konkretnom slučaju. Potpuno smo u ovom predlogu poštovali ono što smo radili u svim prethodnim slučajevima, da odbor samo pribavi informacije od svih onih nadležnih organa u odnosu na koje je sa pozicije skupštine zakonodavnog tijela i nadzorni organ. Uprava dječjeg doma u Mladostu bilo o tom slučaju u konkretnom stanju, jer nam je sva ova priča o medijima otvorila i dilemu, a postoji neki navodi koji postoji u onom izvještaju koji ćemo nakon toga razmatrati ombudsmana i o položaju i o stanju u domu bilo.
Članovi odbora iz vladajuće koalicije su se suprotstavili tom predlogu i saopštili da treba pustiti nadležne institucije da završe posao, odnosno istraže navode o zlostavljanju koji su se pojavili u medijima, a da potom odbor donese odluku o eventualnom dostavljanju informacija. Poslanik Demokratske partije socijalista Halil Duković.
Tužilaštvo je već ispituje taj slučaj, samo da se ne bi shvatilo da se politika miješa u taj slučaj. I ne znam ko bi sad u ovoj fazi ispitivanja, ako je već tužilaštvo pokrenulo postupak, mogao da nam dostavi te informacije. I u svakom slučaju te informacije bi morale biti tajne, s obzirom da se radi o djeci, da se radi o nečemu što je već u toku. Mi možemo sačekati da vidimo što će reći tužilaštvo. Imamo ombudsmana, tražiti od ombudsmana da prati to. Mislim da je to bolji put, ali u svakom slučaju nemamo ništa protiv traženja i nekih dodatnih informacija.
Pored ovoga, Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je tražio da se Odboru za ljudska prava da informacija o nestanku dvoje štićenika iz ustanove Komanski most, jer je informacija o tome postala javna prošle godine, iako se nestanak dogodio prije 8 godina.
Vi svi znate, čuli ste makar za onaj slučaj nestanka dvoje štićenika doma Komanski most. Nema crnogorska javnost, nema ni ovaj odbor potpunu informaciju o tome. To je aktualizovano u aprilu prošle godine, gospodine ministre, kao što znate. Sadržano je u izvještaju koji je jako značajan, radi se o izvještaju Europskog komiteta za sprečavanje mučenja nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. Mislim da bi bilo dobro da dobijemo o tome konačno potpunu informaciju, jer ne smijemo prelaziti preko toga i ne smijemo dozvoliti prosto da se to gura po tepih.
Većina u odboru je odbacila oba predloga, a sjednici prisustuju ministri Suad Numanović i Ferhat Dinoša, a očekuje se da ombudsman Šućko Baković predstavi izvještaj o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u javnim ustanovama. U tom izvještaju je između ostalog konstatovano poboljšanje uslova, ali i problemi sa preopterećenošću, nedostatku profesionalnog kadra i dotrajalosti prostora u pojedinim ustanovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako će nakon 15. aprila, kada bude okončeno popisivanje stanovnika, statistika nedvosmisleno utvrditi nacionalnu i etničku strukturu Crne Gore, postavlja se pitanje koliko će crnogorsko-srpska dvojnost i dalje ostati njena karakteristika. Koliko će dio građana i dalje biti i Crnogorci i Srbi, obratno, i u čemu su korijeni tog dualizma? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Iako je nacionalna pripadnost stvar intime u koju ne treba dirati, čini se da je ta vrsta intime u Crnoj Gori nerijetko teška onima koji je nose, pa rješenje nalaze u dvostrukom identitetu. Ako izuzmemo one koji smatraju da su Crnogorci i Srbi jedan te isti narod, postoje i oni koji su izlaz našli u formulaciji da im je ime crnogorsko, a prezime srpsko, ili da su Crnogorci srpskog porijekla. Biti i Crnogorac i Srbin ili i Srbin i Crnogorac čini da se u sopstvenoj koži udobnije osjećaju. Koji su uzroci te dvojnosti, koliko ona ima utemeljenje u istorijskim okolnostima, a koliko je proizvod aktuelnog trenutka? Istoričar Dragutin Papović.
Istorijski gledano, nesporno je da u Crnoj Gori i crnogorstvo i srpstvo imaju kontinuitet trajanja, da su u određenim periodima oni bili u zajednici, odnosno da su djelovali u istom političkom smjeru kao što je recimo 19. vijek, dok ako se približavamo našem vremenu, odnosno ako posmatramo 20. vijek, onda ćemo vidjeti da su srpstvo i crnogorstvo ne samo kao nacionalne kategorije, već i kao politički projekti bili prilično suprotstavljeni.
Koliko dualizam u nacionalnom identitetu koji je vjekovima odlika Crne Gore, polazište ima u istorijskoj povezanosti Crne Gore i Srbije, koliko je izvorište u mitologiji, a koliko je posljedica vladajućih ideologija za koje Crna Gora po potrebi srpska ili crnogorska. To pitanje postavili smo i istoričaru profesoru Šerbu Rastoderu, koji objašnjenje vidi u ovom posljednjem.
S obzirom da je ideologija nešto što je dugotrajan proces, samim tim mislim da podjele neće nas nestati. Bilo kakvi statističkim iskazom, podjele će je prosto nestati onda kada ideologija koja ih motiviše i koja ih pospješuje bude na neki način sahranjena u prošlost. A s obzirom da je to teško očekivati u neko izglednije vrijeme, mišljenja sam da će se te podjele nastaviti i da će one biti i dalje ideološki motivisane, te u tom smislu podijeljenost je nešto na što se moramo navikavati, a statistika bi trebala da bude demokratski obrazac detektovanja tih podjela.
Dakle, iako će popis donijeti egzaktne statističke podatke i jasniju sliku o nacionalnoj i etničkoj strukturi Crne Gore, koliko će dvostrukost nacionalnog pripadanja i dalje ostati njena konstanta? Dragutin Papović.
Mislim da je to vrlo vjerovatno, jer utjecaj koji postoje u Crnoj Gori i koji utječu na identitetska opredjeljenja su zaista jaki. I prije svega oni su istorijska konstanta. Ne vidim da se tu nešto mnogo promijenilo, dakle u okviru tih utjecaja, u okviru percepcije onoga što je prošlo s Crne Gore. Izuzev dakle što se od referenda 2006. promijenio državni okvir, odnosno Crna Gora je opet samostalna država. To je najveća promjena, ali mislim da su neke dublje podjele, odnosno da su neki dublji utjecaj, veći, značajniji utjecaj i dalje na snazi.
Prema riječima Šerba Rastodera, dio građana neće odustati od jednog od dva svoja identiteta, prosto zato jer to ne odgovara političkim elitama koje nastoje da ubijede onu drugu stranu kako nisu u pravu kada je riječ o nacionalnoj identifikaciji.
Sve dok bude to na neki način topovska hrana političkih elita, te podjele će opstajati i one će biti prisutne kao tako. Istorija je jedan patološki otpad ljudske prošlosti i u tom smislu sa nje uzima svaku onoliko i ono što mu treba u datom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Narodna priča je iz susjedne Srbije. Umjesto da hapsi odgovorne za ratne zločine i ispunjava obveze prema Haškom tribunalu, Srbija namjerava da pojedine pripadnike vojske koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prostoru SFRJ nagradi medaljama. Namjera Ministarstva odbrane Srbije da se odlikuju, kažu najbolji od najboljih koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prostoru SFRJ, bez obzira što je bivša Jugoslovenska narodna armija koje su pripadali sravnila sa zemljom Vukovar i razorila mnoge druge gradove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome Ljudmila Cvetković.
Može li u Srbiji, u kojoj je izostalo istinsko suočavanje sa ratnom prošlošću i hapšenje osumnjičenog za najstrašniji zločin u ratovima 90-ih, dodeljivanje ovih odlikovanja biti prihvatljiv potez? Pitali smo Beograđane.
Ko je neko dao svoj život za svoju državu, onda ipak i zaslužio tako nešto.
Ne znam šta da vam kažem, mi smo izgubili sve ratove.
Ja ne znam da smo mi još učestvovali u tom ratu.
Mislim da treba.
Zbog čega?
Pa zato što su to zaslužili.
Čime?
Pa zato što su se borili za državu.
Ministarstvo odbrane Srbije odluku o dodeljivanju medalja koja je izazvala oštre reakcije u Hrvatskoj objašnjava time da će odlikovanja dodeljivati pripadnicima vojske za koje se smatra da su svoju dužnost obavljali časno i profesionalno i čije se postupanje razlikuje od onih kojima se sudi u Haškom tribunalu. Bojan Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra odbrane koji je učestvovao u početku realizacije ovog projekta, kaže za naš radio da je ministarstvo svojevremeno sa generalštabom ustanovilo da nedostaju ordenja, medalje i priznanja za ratove iz 90-ih.
Ne vidim ništa loše u tom projektu i mislim da na taj način država Srbija se odužuje svima onima koji su pali u toku ratnih operacija 91., 95. i 99. godine. Osim ratnih zločina, najveći deo operacije su bile regularne i to nije nikako sporno.
Međutim, Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od svog ambasadora u Beogradu da ispita najave iz Srbije da će uskoro biti dodeljene vojne spomen medalje za učešću u borbenim dejstvima na teritoriji SFRJ. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol ministarstva spoljnih poslova Hrvatske Mario Dragun.
Vi tek kad dobijemo uvid u sve ono što doznamo, moći ćemo reagirati.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, kaže da je Srbija stalno u sukobu svojih raznih interpretacija i pristupa ratu u bivšoj SFRJ i posljednji potez Beograda vidi kao pokušaj naknadnog karakterisanja tog rata kao nečeg časnog, što je za nju krajnje neprihvatljivo.
Bez obzira da li su učestvovali neki od njih direktno u borbama ili ne, ali u svakom slučaju radi se o agresiji na susjedne republike tada i da je prosto neprihvatljivo da Srbija na taj način ponovo pokušava da stavi tu prošlost u jedan drugačiji kontekst. To su već pokušali preko slučaja Purbe, a za Bosnu preko slučaja Ganić, Jurišić, Divljak. Zvanična teza je da Srbija nije bila u ratu. Odjedanput se nagrađuju, dobijaju medalje ljudi koji su pokazali ne znam šta u ratovima u Hrvatskoj ili Bosni.
Drago Kovačević, posljednji gradonačelnik Knina pre akcije Oluja, misli da je rat na prostoru bivše SFRJ bio takve prirode da tu niko nije zaslužio nikakvo odlikovanje.
Meni likno su to besmislice. To je bio rat bez heroja. U takvom ratu deliti odlikovanja i medalje je strašno pogrešno i etički i u svakom drugom smislu. Tu medalje trebalo davati žrtvama, a ne vojnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da je neko tokom ratnih 90-ih ili prvih tranzicionih godina početkom ovog vijeka pomenuo da će za Crnu Goru biti važan projekat obilježavanja stoke, to bi zvučalo gotovo nadrealno. Međutim, skoro sva goveda su umeđu vremenu već registrovana, a sada su na red došli mali preživari, ovce i koze. Sudeći po upozorenjima iz Evropske unije, ne bi trebalo da bude omalovažavanja tog poduhvata. Slušamo Esada Krcića.
Mnogi ljudi misle da je ispunjavanje 7 ključnih preporuka Evropske komisije sve što treba da se uradi na putu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, ali ja želim da kažem da je oblast poljoprivrede i bezbjednosti hrane jedna od najvažnijih pitanja za Evropsku uniju, rekao je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer tokom današnjeg obilježavanja početka druge faze projekta obilježavanja stoke u Crnoj Gori. Pošto su u međuvremenu goveda već obilježena, na red su došli mali preživari, odnosno ovce i koze. Ambasador Maurer podsjeća na važnost ovog projekta.
U našem mišljenju Evropske komisije nju možete da vidite da postoji veoma bitan komentar upravo na ovu oblast gdje se kaže da Crna Gora mora uložiti značajne i stalne napore da u potpunosti uskladi svoje zakone sa zakonima Evropske unije i u mišljenju se također kaže da će to biti izazov za Crnu Goru da efektivno implementira te harmonizovane zakone na srednji rok, također i zakonodavstvo u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih oblasti. Dakle, oblast je veoma bitna, to će postati poglavlje 12 kada se počne sa pregovorima o pridruživanju i Evropska unija oblast bezbjednosti hrane veoma ozbiljno uzima zato što smo imali onu krizu sa ludim kravama.
Tokom današnje prezentacije rečeno je da je identifikacija i registracija životinja jedna od ključnih aktivnosti za poboljšanje standarda bezbjednosti ishrane kroz sistem kontrole zdravlja životinja i životinskih proizvoda. Predstojeće zvanično evidentiranje koza i ovaca neće međutim značiti da je u Crnoj Gori evidentirana baš sva stoka. Svinje i psi su ostavljeni za narednu fazu. O ciljevima aktualnog popisivanja ovaca i koza govorio je crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević.
Uspostavljanje sistema identifikacije i registracije ima za cilj poboljšanu kontrolu zdravlja životinja, odnosno suzbijanje bolesti, bezbjednosti hrane i trgovinu. Istovremeno, identifikacija i registracija će olakšati i administriranje premija, podržati poboljšanje genetskog sastava kroz rad selekcijske službe, obezbijediti preciznije informacije iz oblasti stočarstva i poboljšati osnovu za razvoj ruralnog sektora. Cilj koji želimo da postignemo je proizvodnja bezbjedne hrane i adekvatna zaštita zdravlja potrošača kao krajnjih korisnika, odnosno praćenje proizvodnje i prometa životinja i njihovih proizvoda tokom čitavog lanca proizvodnje od štale do trpeze.
Direktor veterinarske uprave Ivan Popović upozorava da identifikacija stoke nije puko evidentiranje.
Imali smo u skupštini raspravku, ja mislim, jedno 10 dana oko toga što su ljudi shvatili da je to evidencija životinja. To je evidencija u suštini isključivo zbog sistema bezbjednosti hrane. Znači, identifikacija životinja se radi zbog kontrole bolesti, bez koje nema trgovine između bilo kojih zemalja. Znate da je pojava u Bugarskoj kod jednog veprastina u Kešapa je Bugarsku za sada oštetilo preko 500 milijuna eura. Samo jedna dijagnostika jedne opasne zarazne bolesti kod jedne divlje svinje je oštetila Bugarsku zato što je svinjsko meso iz Bugarske trenutno se već 3-4 mjeseca ne izvozi.
Uslijed vremenskog tjesnaca nije bilo moguće anketirati stočare na pašnjacima, ali u njihovoj asocijaciji kažu da su stočari svjesni korisnosti registracije stoke. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Dragoljub Nenezić.
Kada je startovao prethodni projekat obilježavanja krupne stoke, dosta ljudi je bilo rezervisano po pitanju odaziva poljoprivrednih proizvođača, kako će prihvatiti sva ta obilježavanja. Međutim, i tada sam tvrdio, kao što tvrdim i danas, za sitnu stoku, da će odaziv poljoprivrednih proizvođača biti maksimalno posvećeni, će ljudi biti tom načinu evidencije svojih životinja. To donosi dosta poljoprivrednim proizvođačima, prije svega vezano za premiranje tih životinja, vezano za prodaju na stočnim pijacama i pazarištima, vezano za izdige na katune, tako da je tu interes poljoprivrednih proizvođača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj tema iz svijeta, curenje visoko radioaktivne vode iz nuklearke Fukushima u okean zaustavljeno je nakon što je prošle sedmice otkrivena rupa u zidu kroz koju je iz jame povezane s reaktorom 2 radioaktivna voda curila u more. O tome detaljnije Mirjana Rakela.
Iz Japana konačno stiže dobra vijest. Zaustavljeno je curenje radioaktivne vode iz reaktora 2 u Fukushimi. Državni tajnik Yukio Odano vrlo je oprezno govorio na konferenciji za novinare u Tokiju. Još uvijek provjeravamo da li je curenje potpuno prestalo. Treba vidjeti što je sa drugim reaktorima. Sve se vrlo pažljivo prati. Nakon više pokušaja, radnici Tokijske električne tvrtke u otvorisku koje je curila radioaktivna voda su ubrizgali tekuće staklo i kemijski agens čije je svojstvo učvrstiti tekućinu. Naime, curenje je uzrokovalo znatno podizanje razine radioaktivnog joda 131 blizu centrale, što je itekako uznemirilo građane, ali i cijelu ribarsku industriju. Razina joda koja je bila povećana više od 4500 puta, sada je viša za oko 600 puta. Radnici se međutim još uvijek bore kako staviti pod punu kontrolu sve reaktore. Agencija Kyoto citira neimenovane vladine izvore koji kažu kako se razmatra mogućnost pokrivanja oštećenih reaktora jednom vrstom sarkofaga kao što je to bilo u Černobilu, no to se ne može obaviti prije septembra zbog visoke radijacije koja ugrožava život radnika. Eksperti međutim upozoravaju da je u Fukushimi daleko viša količina i razina ozračenog nuklearnog goriva, nego je to bio slučaj sa Černobilom. Potresi i tsunami koji su pogodili Japan 11. marta te uzrokovali katastrofu u nuklearki Fukushima odnijeli su 28 tisuća života, ali i teško pogodili japansku ekonomiju. Štete bi se mogle popeti na oko 300 milijardi dolara, što će tražiti novi budžet koji je onako već u debelom minusu. Najveći proizvođač automobila u svijetu Toyota zaustavio je proizvodnju u nekoliko svojih pogona, a najavio je da će zatvoriti nekoliko tvornica u Sjedinjenim Američkim Državama. Japan razmatra mogućnost da korisnicima energije smanji njenu isporuku za oko 25%.
Još jednom naslovi dana, učinak Crne Gore u reformi pravosuđa i vladavini prava biće odlučujući za pristupanje Evropskoj uniji te otvaranje pregovora o članstvu, saopštili su iz kabineta predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa, koji u petak dolazi u posjetu Crnoj Gori. Uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović podnijeli ostavke na te funkcije. Opozicija u Budvi traži vanredne izbore. Japanci uspjeli da zaustave curenje visoko radioaktivne vode iz nuklearke Fukushima. Odgođen početak suđenja Berlusconiju za plaćanje seksa sa maloljetnicom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Naredno druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.